Geplier Azadlık Radyosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2017-ci ilin 7-ci iyulu hepdənin anı uni. Efirdə xəbərlər gündəlüyü, gepleşəlmədən əsası bölüğünə başlamazdan odun təyədirib gördünlən. Oların mazmunu ilə sizi men gözəl xudayverdi və təmsil 7-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampyň Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçirjek gepleşigi onuň 6 aýlyk prezidentlik döwrüniň dowamynda iň wajyp duşuklaryň biri bolmagyna garaşylýar. Gepleşikler Birleşen Ştatlaryň we Orsiýanyň arasynda bir hat çuňlaşýan krizisiň höňüni almak maksadyny öz öňünde goýar. 7-nji ýylda Gamburga baran Putiniň Tramp bilen gepleşikleri uly 20-lik guramasynyň sammitiniň çäginde günüň 2-nji ýarymyna bellendi. Ýanwar aýynda prezident wezipesine geçen Trump Putin bilen düýpli meseleler barada gepleşiklere gyzyklanma bildiripdi. Esasy temalaryň arasynda Siriýada dowam edýän uruş, Ukrainada çözülmeýän galyan konflikt, kiber hüjümler, demirgazyk Koreýanyň raketa synagy we terrorizme garşy göreş. Trump Moskwa babatynda täzeçe çemeleşmegi teklip etdi we gaýtadan seretme üçin uğurlaryň ençemesiniň bardygyny aýtdy. Bu Norta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in Pyongyanyň üstünlükli amala aşyran kontinentara ballistik raketa synagynyň döredin dartgynlygyny goşatma üçin Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen gepleşik geçirmek isleýänligini aýtdy. Şeýlede bu Norta Koreýanyň prezidenti uly 20-lik guramasynyň sammitiniň öňe ýerinde 6-njy ýyl deden çykyşynda Koreýalylaryň Uruş yararlı bir yerinden zıda düşen maşgalalarını birleştirmek oyuncu işlere gaytadan başlamak, serhetteki düşmançılıklı hareketleri bet etmek ve bunu Orta Koreya'da 2018 yılda geçirilecek kışka olimpi oyunları oyuncu hizmettaşlık etmek yali teklifleri öngötürdü. Gün Orta Koreya Birleşen Ştatlar we beýleki partnerleri bilen birlikde Demirgazyk Koreýany 4-nji ýylda geçiren raketa synagy üçin jazalandyrmak isleýär. Gün Orta Koreýanyň teklibini Demirgazyk Koreýanyň kabul edip etmejegi ma'lum edilmedi. 7-nji ýylda Gamburgda uly 20-lik guramasynyň sammitiniň başlanan wagtynda zorluk tutuşdy. Häkimetler protestçilerin polisiýanyň bölümine hüjüm edenligini aýtdylar. Çaknaşyklar dünýäniň senagy taýdan iň ösen ýurtlarynyň liderleriniň Söwda we Howanyň ötkemegi bilen bagly meseleleri maslahat etme üçin 7-nji ýylda sammitiň başlanan wagtynda döredi. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер дүния лидерлерінің Хамбург шәһәрінің көшелерінде кешен протестлері көз юмғандығыны ве ештімізлігі салмандығыны саммитте журналистлер айтты. Гамбургтың полициясы 7-нче июльдә протестләрне көшештермәү өчен суы пүрккән құралдары yerleştirdi ве полиция бөлімінә һөҗүм иткәннәрне қозғалаңчылар дип атландырды. Германияның федераль полициясы Гамбургтың Алтон этравында отлы серештәләре оклап полицияның улугларын отлан зур көркөзүче шәхси Etler babatında çäreleriň ýoly goýulandygyny aýtdy. Uly 20-lik sammitiniň öňe terasynda polisiýanyň we protestçileriň arasynda dörän zorluklaryň netijesinde birnäçe polisiýa wekili we kapitalizme garşy çykyş edýän protestçileriň ençemesi yaralandy. 6-njy ýylda 13 000 çemesi protestçi köşe çykdy. Polisiýa dinç günlerinde bu Port şäherinde 100 000 protestçiniň jemlenjegini çak edýär. Germaniýanyň polisiýasy 20 000 wekiliniň howpsuzlygy öpçüne çykdygyny aýdýar. Türkmenistanyň prezidenti Özbegistanyň we Täjikistanyň prezidentlerini Aziýada 2017 sport ýarışynyň açylyş tabaratyna çagyrdy. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň açylyş tabaratyna şeýlede Orsiýanyň, Awganystanyň, Gazagystanyň we Ermenistanyň prezidentleriniň hem çagyrylandygy habar berilýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýapyk binalarda we söwüş sungaty öňçe 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýurdun awreýini hasda berende galdyrjagyna garaşýarlar. Ýurdun tarihinde iň uly halkara sport çäresini geçirmek üçin Aşgabatda gurulan Olimpiýa şäherçesine adından 5 milliard dollar sarp edildi. Şeýlede 2 milliarddan gowrak dollaryň harçlanmagynda Aşgabatyň täze aeroporty guruldy. Owanistanyň Demirgazygyndaky Gunduz welaýatynda gapma garşylykly yerli söwürsüzi toporlaryň arasynda bolan çaknaşykda 6 sany parahat ýaşaýjy yaralandy diýip hökümet resmi aýdýar. Çaknaşyk 7-nji ýylda Irden Gunduz welaýatynyň Hanawad etrawynda ýüze çykdy diýip yerli häkim Hayatullah Ameri aýtdy. Owanistanda meýdan komandirleriniň we topar ýolbaşçylarynyň baş tutanlygyndaky söwüşçüleriň ençemesi hereket edýär. Olaryň ençemesi Owanistanyň hökümet güýçleri bilen bilelikde Talibana garşy söwüşýär. 7-nji ýylda bolan çaknaşyga gatnaşan toparlaryň hiç biriniň Taliban bilen ara baglanşygynyň bolmanlygy çak edilýär. Gunduz şäherinden 30 kilometr gündogur tarapdan ýerleşýän Hanawad şäheri 2016-njy we 2017-nji ýyllarda ýygy-ýygydan Talibanyň gözökçüligine geçipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelik